Well, ta rau a hwrdig lor tan warc iach ta dag inni gan a fhegs ddew ag trai an murder holes dyn nhw marial ar chrwyn o leidr o mohon trai gysa hwy ma Clafferty lomana siwi pwael drwydrach leir Sa le lorim la fashion a harry pi Jack Charlton mas o gyd hynner?
O, gys cynt o gyrw rhan ta gyd wór da dachol sy'n tyrs yn alawr sy'n bryd pwy sy'n chwyw mynd eitha han na'r o mynd a rhyw a bryngwad gyrra ha mynd wna sa gyd gyda chlyhi car y canys chwar na dôn ag ddyn edrych sy'n har o ddoi a bi yr ahaw sy'n dynad sy'n gan e agos mwy sy'n de cael ar molo mwyr agos cadw yn wyr o'r dod a herfyn meid yr ynsia
si Ie, drawt ar beth fwy. Hwy, yn mordor hôl sias y dynnu, cael mi eisiau adwyl y hwy na'r un, na'n wach am eisiau mordor hôl sias y dynnu, fe gysio mi eid na fi ma, a harw mae gen mordor hôl sias y dynnu, rio gydi isio, fi imer ni ari, ond nes o'n adwyl yn y ligio hwnnw, gysio hwy fi masg roi sias golant. Gydi tes y mordor hôl, gydi tom, hwy?
Wel, ys trai y tam, yn yr ira, trai y ta, gohom na'n dratistia, trai na ddechyn tu o HIV a chonarig yn yr eira. Tas a canad Jackson Faladles, hygad o'r swys croch na llai y gysys tiwale, a tas a'n ffyr chontodja mae'r tam tiwale dan croch eich ratal gyd a sys gyd yn trai. Ta bantra ha agos altia agos ledi. Sian, hygad o'r olyn sian, agos yn tein fala ele na Faladles na goltres na poeth yn sian, ac yn ffrech, wel, lach yn harfa ddeud, mwyn wedi cael yw'r o'r sori, stoi siw'r treth yn y pwerc, ac yn sian fferm ar y pwerc, pe cad o'r treth yn y pwerc, yn ys, harw gyda un sio, mae'r gol enni fi, ac yn cyrri ag yr ffeir yn sian, ac yn bydd dyn ni gylisdeas yma yn sian na ceta, ac yn sian gymor ar y chwyd fferm ar achta, ac yn sian gos o gwrsachw da canol egil yn ys, sian ta ag le cwldychwndag yn ynghal, mae'r gwrstoi gyrw, goro cestyn ar hais gan y chosian. Dwi'n mwyn siarad eithaf yn trai sio a ta beidio'r harf a cyrraeth eithaf slat ar ad gohomlan y wala ac yn yr eire bys a yn eithaf ta harf a garw ac ys yn eithaf yn Atlanta ac ys eire ac brysiwys ta hir y brysiwys dehaer ac ys bant mae'r dwi'n mynd bantra ac ys alta ac ys nere ta'n sys y trai yn sian ta ta gohomlan y wala ffos mae'r tan y bantra ac ys na halte ac ys na cricso harf a dwi'n Ach, tan eich ffyr chontaja o hiws naw, no, drodd o bia, caio amser o bia lef yn arig, hadig mar dira i wysad da herfa sian. Ac, beth ag bod yn y het a chontaja o'n un eich ag ymwyr sian, da'n dweud yn sydd hyn sian am a bia gysili gael yma, na anna corysad cwrl ar yw gan gael yma, ac yn arir ni lac yn maran dyn i leach cwrl ar y tysad ar y trai ar andro
Agus is cosir a hiwi gro seint a grihan a si gyd jeiw siart ni oes a gro cwyd fwr fwr dyni hi sy'n chynas ddew agus gro dyni fi'n a galdan tan war cair agus wol olas a gwyr a gynt si da gyni gan a galon a nir a dyg si dyrja bi arw
Wel sy'n yn wel sy'n yn sy'n yn eitio wel yn chontor dyn sio agus hana wen gwol na dyni sio a gwr hiet hen ymwyl dyni el ymwyl ffos ymwyl ma cae hyn yn gad y costa gwol yma agus tar alo tarw ta sy'n chontor dyn Dan y chos gyheri ys yn edrych wedi cael fod yda. Ac ys yn ei ffos, dy fi'n eisiau hanach yma'r dyni fan cantar da blient i ffad ys y fi yn ni. Fi eisiau gwa plodi y gwahomlan ein ac ys fi na trai yn y plodi ffos da. Ac fi na jet skis yn wy ar chrain yn hwnnw. Ac ys te et ar y narig yn sy'n yma o'n chrai a dyn gaf ys y diwyn ses a ni chlyn sy'n dagrila ar byd. Ac ys togwch jes jar o chwgra ac ys colyn Dyn ni fi'n y mwys na, cwrdd siad y mwyl. Ac ys, sy'n am gyrra'r lwr, dar er mae'r colyma yn rhaid, lwr yn gard y tarhel y lloffa, no hoch siad cwrl y doffa, rwy'n siad new arde, ac ys chwrdd yn gard y tarhel y, fath yn siad ar y gard y cost, ac ys hynny mae hyn, mi mae'n siad yma, hynny mae hyn y gard y cost, ac ys ysdi yn trai, ac ys sy'n sgil y ffwyr mae ffost y ffad dwi'n gard y cost yna, gyda'r siad new arde, doffa sy'n ar ffwrdd eich ffad y Ac ys mwyr o drwy'n eisiau mwyr, ta leid eisiau mwyr gael y fyliw trai a ta haref a sawal ti. Ac ys trai a darnion cwyd wwrd i ni er.
Ac ys hiwi, ar y gael rhaid gyda ni y mwrdr hwyl, wyl stair ar y gael sy'n na wyl sy'n cyn ffegar ta gwyn tainim sy'n erf na yr harl? Wel,
hwyl sy'n gydrodd ys gwyan ar y ffydwyda pan mwrdr hwyl, ni alas y gynnyn ni ces hynny tainim piw na glwyt o chwyr o'n har o barlwch. Ac ys ni a log is de lagen jam naar aan een charig hegen zeggen goed bij de hart er gehoord en zo aniel lagen jam beet dan dan murder hole eigenlijk daarna je dan dit is dus goed wijs geld op in murder hole wat ik heb geleerd ach haar wonen geld ach zijn menu is daar voor mij heen er aan de reden na naar wie haar dus na te kijken naar wie haar ik aru naar binnen staat me ik aru na lagen en na gebeurde dat dan is het dat is een murder hole eigenlijk nou die en je meer daar helemaal hingen ach Rinsitsan nou aardan, en ik heb het nu aardan, als je het niet weet, ik ga het niet weten, ik ga het niet weten, ik ga het niet weten.
Wat je net kiel in de reden, maar wie zegt
dat? Ja, ik weet het.
Zullen we? Ach, het je net in te einde grieën ervaard?
Wel, aan je haar ook zeer grieën ervaard, ik heb een aantal grieën, haar ook nog een tarantje, haar ook zeer grieën van mij, maar ik heb het woord niet van mij, naar uw ervaard, ik heb een aantal grieën, maar ik heb ook een aantal grieën, hallo alles maar aan het dini er had te moeten een dini die bios hopla wel het haar in het tabel te de retrei ergens maar schande als een blijde bij een nieuwe van is een hashi dini haar en zijn ergens naar hier dan een kleedte haar en zijn is ergens als een man een prestige to aanzetten maar daar meldt je nog duur haar ganu naar de valas ja ergens kleedt wel iets de meeste zo ergens dan de meeste zo maar een trek bij gaan ergens I was able to get a little bit of a ach as er waaien gaan rassen van de kraai, dan kraai gaan rassen in de smog in de spudje, ach niela a lehto taaltje, tale en ek na garik ha kontrolja ach teams ek is kolle nog een minuut dini en wein chenigs nou, ek is niel kore a behuus dat eenmaal higgumse er kraai gaan rassen na herat ek kolle kontrol in de gaal, ek is chenigs ek kreis het aard a hoorten er show maar.
Mark, you are a meal, and I guess we can't let that eat a cottage.
Get a mic at
Hugh McClafferty, I mentioned.